Азатлык радиосунун Google Play ва App Store улгамдарындагы кошундулары. Биздин теде кошундуларыбызды уланмак үчүн VPN керектел. Олор хатта Түркмөнстанда да петикленмеген таасири жок. Уну уланып Түркмөнстандагы ва дүйнөдөгү кабарлары ва вакаалары ийдарлап, күндөкү радио кепешиктерибизди диңлеп билерсиңиз ва видеоларыбызды көрөрсүңүз.
Gepleyen Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi bir gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Russiýa Ukrainanyň daşary ýurt döwletlerine däne eksportyny dowam etdirmegine ruhsat beren BMG himayatyna kaglalaşygyň möhletini uzatmakdan boyun gaçyrandan soň 21-nji ýulda Gara deňizdäki Ukrain port gurnamalaryna tapgyr 4-nji gün hüjümi dowam etdirdi. Odessada däne saklaw hanalaryna zarb urup tyan çekmeleri we yaralanmalary getirdi. Sevit häkimi Oleg Kiper Russiýanyň Gara deňizdäki gämilerden kalibr görnüşli gaňatly raketalar atyp däne terminalyny weýran edenligini we 2 adam yaralandygyny aýtdy. Gynansokta Odessa sevtinin obu huculuk kerhanalarının birisinin qarla terminalına zarb vuruldu. Düşman 100 tonu nohudu ve 20 tonu arpanı veyran etdi. Partlamada 2 adam yaralanı deyip kipir aytdi. Ol başta 2 raketanın dayanamlarına gelip çönlüğünü, yanğına sebep bulunduğunu, sonra bolsa yanğın söndürücüler odu söndürmeye çalışan mahalı 3. raketanın zarb vurunduğunu aytdi. Beylik bir raketin şol bir kerhana zarb vurdu ve obu huculuk halat ediş encamlarına ziyan yetirdi. 224 metr meydanına dören yanğın desine söndürüldü deyip Kiper aytdi. Kreml Qara deňizdäki Ukrain portlaryna varýan ýük gämileriniň potensial harby nişanlylar hasaplanjakdygyny aýdandan bary ýok bir näçe gün soň Russiýanyň Gorunmak ministrligi özüniň harby deňiz güýçleriniň 21-nji iýulda demirgazyk gün batar Qara deňizde janly türgünleşip geçirendigini aýtdy. Qara deňiz floty Qara deňiziň demirgazyk gün batar bölegindäki söwüşçiň türgünleşip meýdanyna gämilere garşy gaňatly raketalar bilen nişanadaky gämilere janly ot açylmagyny amalaşyrdy diýip ministrlik Ödünün telegramnaqı beyanatını aytdı. Rus raketalar 20-nji ýulda Odessa we Mykolaiv sewetlerine zarb urdy. 2 adam öldürdi, 20 adamy, şolany 5 çağany yaralady. Hemde port gurnamalaryny we däne ammalaryny agyr ziyan ýetirdi. Şeýlede zarbalar Odessa we Mykolaiv sewetleriniň merkezindäki ýaşaýyş binalaryny hem urdy, giň meýdany oda berdi. Ukraina energetika ministri Odessa we Chornomorsk portlarynaky garly terminallarynyň we port infrastrukturalarynyň nişana alynanyny aýtdy. Chornomorskda 60 000 tonnu garla yok edildi deyip ministerlik aytdi. Rusiyanın Gorunmak Ministerliği günorta Ukrayna'da illiyna zarvalarla nişana alınan defkaların yerleşen yerine Ukrayna'nın deniz dronlarını öndürenini öne sürdü. Moskva anneks edilen Krimnaki köpre şeyle görünüşteki dronu bilen ziyan yetirilerini aydiyar. Yönü Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusya dene şertnamatının mehletini uzaltmaktan yüze urenden son Rus zarvalarının Odessa sevtinaki yerleri bilkastayın nişana alınan aytdi. Şu gün hücum edilen portlarda takminan 1 milyon tonna azyk saklanýar. Afrikanyň we Aziýanyň sarf edici ýurtlaryna takminan şol mukdardaky däne bireýem iýerilmeli diýip Zelenski video habaryny aýtdy. Dünýädäki her bir adam Russiýanyň terrorçuluk jogapkärçiligini çekmek bilen gyzyklanmaly diýip ol söýdüniň üstüne ýetirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Gara deňiz port şäherleriniň golaýyna bolan hücumleri ýadgardy. Hüjümler Ukrainadan has aňyrlara täsir edýär. Biz eýem gallanyň we Mekkejewiniň global bahalaryna yaramaz täsirler görüp başladyk. Bu hemmeleri agram salýar. Ýöne hususan dünýäniň gün ortasyndaky gowşak adamlara has agyr düşýär diýip Guterres özüniň metbugy sekretary Stefan Dujarriçiň üstünden beren beýanatyny aýtdy. Qara deňizdäki dartkynlyk Kiýewiň demirgazyk gün ögürde Russiýa tarapyndan gaýtadan hüjüme geçmek synaşygy bardy habar berýän wagty bolup geçýär. Düşman öýdüniň esasy tagallalaryny Harkov sewtindäki Kupiansk, Donetsk sewtindäki Liman, Bahmut, Avdiýewka we Marinka gönükdirmegi dowam etdirýär. Bu ýerlerde soňky bir günüň dowamyny 32 söwüş hereketi bolup diýip Ukrainanyň goşunynyň baş ştaby 21-nji iýulda aýtdy. Kupiansk-daky Ukrain gorawçylary Rus goşunlarynyň gün orta güni batar Masyutivka hüjümlerini ýyla serpikdir diýip harbylar söýdüniň üstüne ýetirdi. Şol bir wagtda Washington ABŞ tarapyndan üpjün edilen klaster oklarynyň söwüş meýdanyna ýerleşdirilýändigini aýtdy. AKTanyň Milli howpsuzlyk geňeşiniň metbugy sekretary bu oklaryň Rus gorunuş formasiýalaryna we manýobrlaryna täsir ýetirýändigini aýtdy. Biz Ukrainalardan käbir deslapky seslenmeleri aldyk. Olar olary diýsen netijeleri ulanýar diýip Kirby metbugy briefingini aýtdy. Şeride Ukrayn güýçleriniň baş serkerdesi Valeri Zaluzhny tutuş frontyň uğruna kooperatif ýagdaýlar barady. Абаша генералы, Абашаның баш қарғы штабының башлығы генерал Марк Милли білен телефон төкпетті үшіні кетірді. Украинаның яралы күйшірі душманың чактан ашы чылсырымлы мина мейданларына, танкы ғаршы баррикадаларына вэ оттан қорыныш ұлғымына қарамаздан душманы күйшірінің қадылы яғдайды вейран едер. Вэ өз шағымды оккупациядан халат етмек үчін хүжім херекеттерін амала асырмағы дуам еттіріяр. Біз бір нәчі ғырды үстінік қазан ярыз. Бізің эскерлеріміз қақырманлардыр дейб Залужни Фейсбукта айтты. Сөвіш мейданы варада қабарлары қарашсыз яғдайды тасдиқлатып болмайар.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şu günler Türkmenistan'da havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradustan aşayan mahalle adamların can sağlığı bağıtında yiti meseleler yüze çıkıp başladı. Aşabatta ve Balkan velayetinde rayetlerin hususanda çağaların arasında güçlü iç geçme ve demalış yolları keseli yayra yarı. Türkmen hakimiyetleri aşa ısı havanın ilat arasındaki neticelerini ağzaman önümüzdeki günlerde yurtta bolmağına karışılayan havanın yağdayı barada mağlumat vermek bilen çeklen yerleri. Havanın kızmağı bilen Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerindeki çağaların arasında virustan bolyan kızdırma, iç geçme keselleri yayra yara. Çağaların arasında ağır nesağlar hem köpüldü, ölüm hadisalar hem hasaba alınyar deyip velayetin sağlık bölümünün bir işeri Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun berdi. Sırkov çağaların köpüsünü hastahanalarda yatıp becerge almak maslahat beriliyara. Yönü nesağların köptüğü sebeple keselhanalarda yer taptırmayara.
Nesağlar hastahanaların ve sağlık oylarının daşının Novotu durup Zokromusu da Lukman'ın kavuluna karışıyarlar. Lukmanlar yetişip bilmeyarlar. Girelgeler hem doli. Şu günler köp hastahanı bazar yerini yadına salyar. Lukmanlar sarkov çağaların köpüsüne antibiyotikleri yazıp verip öylerini becerge almayı tavsiyarlar.
Deyip habarçıymız aytdı. Aşabattak habarçıymız hem aşı ısıda paytaqda demalış yolları arkalı yokuşan keselçiliğin cuda köp adamın esasanım çağların arasında yayrayandığını habar veriyari. Yerli maşalı lukmanlarının bir neçesinin aytmağına göre bu sırkovları iki toparı bölüp bolyari. Oların birinci toparı burnunun akmağından, üskülövükten, kızdırmadan şikayet ediyari. İkinci topar bolsa yürek bulanmadan, içege ağırsından ve ısınsızlıktan ecir çekiyari. Bu iki toparda hem keselçiliğin ağrım ve ağır görünüşleri bari. Häzir paytaxtın yokunç keseller hastahanası ikinci görünüşdäki näsagalar bilen dolu. Bu näsagalar içige ağrısından ve iç geçmeden ejir çekerler deyip yerli lukman habarçıymıza gurrun berdi. Maşalı lukmanları näsagaların köpüsünün öyünde becerge alyandığını hem aydiyarlar. Oların sözlerine göre köp çağanın sağlık problemaları 3 gün devam ediyar ve şondan son qovlaşıp başlayarlar. Şu sebeple enataların köpüsü hastahanalara yüz tutmayarlar deyip lukman belledi. Adatlık bu yağdaylar barada Aşşavadın ve Balkanın sağlık bölümlerinden ve yokunç keseller hastahanalarından komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta paytaxta kabarçimiz keselçiliğin yayramağı bilen şehirin dermanhanalarında derman satın almak isleyen adamların ulu novatlarının emele gelendiğini hem aytdı.
Dermanhanaların ve tüyü kömök kurluğunun işgarları kaytadan maska takınıp başladılar.
Deyip habarçıymız belledi. Türkmenistan'ın dürlü sebitlerinde indi bir hepte qovrak vaqt veri aşı ısı hova akımı devam ediyar. Adatlık bu dövrde keselhana düşen çağların ve qarrıların sanının göz görtülü köpölöndüge. Köpçülükleyin qırılyan mallar, kəvr edaralarda işgərlerin qıysıldılan iş sağıdı. Çenin aşı ısı hovanın köçölörün asfaltını ve elektrik simleri erediyendüge. Munun bilen bağlı ilatın elektrik üpçünçülüğündeki problemalar varada habar berip gelýär. Häkimetler we resmi medi aşy ısı howanyň ilat arasyndaky netijeler barada hiç zat aýtman gelýärler. Watan habarlary gepleşiginiň 19-njy iýulda efire berilen sanynyň soňunda da hiç şeýle aýdyňlaşdyrjy jekmejeklikler berilmeden ýurtda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmek maslahat berilýär. Türkmenistan gazetiniň soňky sanynda hem 20-nji iýulda ýurtda bolmagyna garaşylan howanyň ýagdaýy barada maglumat berilip, iň ýokary temperaturanın 40 gradus boljakdyg we munun Lebap vilayatynda hasaba alınjakdygy bellenilýär. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 19-njy iýulda beren maglumatynda Türkmenistanyň ençeme sewitinde aşy ıssyk howanyň dowam edýändigine, Lebabyň käbir sewitlerinde temperaturanyň gündizlerine 46 gradusa çenli ýetýändigine habar berdi.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Daşul bu lewap sewitleri iki vilayatyň arasyna transport kynçylyklary zerarly aýra düşýär. Öňlerde 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna çene Daşuldan otdy bilen Göni Türkmenabady öňkü Çärjow şäherine syýahat edip bolardy diýip bir lewaply ýaşaýan Radatlık Radyosynyň habarçysyna gurrun berýär. Häzirki wagtda ýolagçylar demir ýol arkaly Daşuldan Türkmenabady Yada Türkmenabatdan Daşowda gitmek üçin ilki bilen Aşgabada barmaly. Ondan soň otul çalşyp birek birenkä gitmeli bolýarlar. İki sewitiň arasyna kadaly gara ýol ýok. Awto ulaglar sewitleriň arasynaky çukanok, sakanok emeli ýollarda töwekkülçülük bilen iki vilayatyň arasyna gatnaýarlar. Galibertde Türkmenabat Daşowda we Kirki Daşowlarylygyna kuwa gatnaýarlar hepdede bir gezek amala aşyrýar. We ýerli ýaşaýjylar bu ugurlar boýunça biletleriň derrew satylyp gutaryanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy demir ýol, gara ýol we Hawa yollar arkaly iki sewitiň arasyna gidim gelimiň ýagdaýy barada birnäçe sewit ýaşaýjysy bilen gurrundaşyk geçirdi. Daşowda vilayaty ýurdun demir gazygyna Lewap vilayaty ýurdun iň gündogor çetine ýerleşýär. Lewap, Mar, Ahal we Balkan vilayatlary şeýlede Aşgabat şäher bir ugurda ýerleşýär. Sewitleriň ýerleşen ýerleri olaryň arasyna bitigi transport ulgamyny döretmäge ýardam berýär. Türkmenabatdan otla menen ýolagçy Mar vilayatynyň Aşgabat şäheriniň we Ahal vilayatynyň üstünden geçip Göni Türkmenbaş şäherine baryp bilýär. Ýöne demir gazyk vilayat bilen Gunwatar we Gunnogor sewitleriň arasyna transport ulgamlarynyň ornaşdyrylmadygy sewitleriň arasyna gatnawy kynlaşdyrýar.
Öňler Krasnovodskdan häzirki Türkmenbaşy şäherinden Daşowuz şäherine Çärjöwüň häzirki Türkmenabadyň üstü bilen otly gatnaýardy. Otly gije sagat 23:00-da Türkmenabada gelerdi. Irden 8:00-a çenli Daşowda barardy. Häzir birek birege barjak bolsaň Aşgabadyň üstü bilen geçmeli. İlki Türkmenabat Aşgabat, soňra Aşgabat Daşowuz otlusyna minmeli. Bu üç etse gymmat bolýar. Üstesine ýol 3 gün çekýär.
Diýper Lewaply ýaşaýjylar radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Daşowul we Lewap vilayatlarynyň arasyna Sowetler döwrüne ýoly goýulan otly gatnaw Özbegistanyň çägindän geçýärdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lewaply ýaşaýjylar öňkü Krasnovodsk Daşowul otlusynyň 1998-nji ýyly içinde dowam edenligini gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ulag ustasyr ulgamynyň kämilleşdirilýändigini, ýurdun halkara ulag geçirgelerine möhüm pozisiýany ýeleýändigini aýdýar. Daşowul we Lewap vilayatlarynyň arasyna söýdüň dolmanysyna kadaly gara yol yok. Bar diýilýän yol Sowetlerde urunan newitçiläriň agyr tehnikalaryny geçirmek üçin wagtlaýyn çekilen yol diýip habarçymyň söhbetdeş aýdýar. İki sewitiň arasyna gatnaýan awto ulaglar Lewap vilayatynyň Garajok şäheri bilen Daşowda vilayatynyň arasyna gumly ýoldan türmeli bolýarlar. Ýerli ýaşaýjylar gumdan çekilen awto ulag ýolunyň türüjüleriň we ýolagçylaryň janlaryny howp awandyrýanyny, adamlaryň uly töwekkülçülük bilen ýol geçmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne gumly ýolag aramazdan Lewap Daşowda aralygyna hususy taksi awto ulaglary gatnaýar. Ýolagçy başyna 500-600 manat alýarlar. Ýöne taksiler howpli. Ýol 10 sagatda çekýär diýip bir Lewap ýaşaýjy habarçymyňda gurrun berdi. Üstesine mundan ödül Daşowul Lewap aralygyny awtoulagda geçen adamlar ýolun ugruna hiç ýyl garwanyş hanalaryň ýa-da awtoulaglara hyzmat ediş nokatlarynyň ýokdugyny aýdýarlar. Awtoulag sürüjileri Gazajok Daşowul aralygyna 300 kilometr töwere uzunlygy bolan gumly ýoly uly töwekkülçülük bilen aşýanlyklaryny aýdýarlar. Gazajokdan Daşowda barýan awtoulag sürüjileri we ýolagçylar köprünç Gazajokdaky bir garwanyş hanada düşleýärler.
Şondan soň ýolagçylar Allajan sagaman barly diýip ýola düşýärler. Bu ýolun ugrunda şu wagta çenli bir topar ýol ulag hadisası helakçilik boldu. Yoğulun adamların sanını hiç kim aydıp bilmeyer. Yoğulun uğrunda ne vulkanizatsa bar, ne başka zat, hatta ibalı ağrı atnaşı kim yok. Telefonlarda dünya Özbekistan'ın mobil operatörleri çeker. Sebebi yol Özbekistan'ın Harezm velayetinin denginden geçer.
Deyip levaplı yol olsaydı. Taşavuz şehir bile levap olaytının Turkmanava şehirinin şeride Kirk şehirinin arasını hepte de birgede kova katnolar yolu koyulupdur. Yönü levaplı yaşayıcılar uçur peteklerinin tiz vaatı satılıp kuturyanlığını, 15 gün önünden uçur biletlerinin tamamı olyanlığına idiyarlar. Havarçimizin gurrun döşörü günnogor sevdikten olan yaşayıcıların Taşavuz velayetinin çeğinde yerleşen kadim yerleri, tarih galaları, galiberse de ila tarihini 360 pirleri atlandırlayan ziyaret hanıları barmağı istevildiriyen adamların köptüğüne idiyarlar.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin hakimiyetleri bedenine tatirovkaları yani hemişelik suratları çektiren raayetlere karşı görüşünü gaytadan güçlendirdi. Polisiya velayetin esasanam ulu şehirlerinin köçelerinde reyt geçirip beden ağzalarının görünyen yerlerinde tatosu olan adamlardan onu bir günün devamında ayırmağı talep ediyer. Türkmenbaşı şehirinin polisiyası erkek ya ayal tapaudu yok. Hatta garra adamların bedeninde tatirovkanın bardığını anıklasa oları yürüte uluğu mecburi mündürüp polisiyası bölümünü alıp gidiyer. Olur raayetleri dinlemeyerler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 21. iyulda Sebit'ten haber verdi. Kanun koruyucu idaranın işyerleri polisiya bölümüne eltilen raayetleri bedenlerindeki tatuirovkaları ayırmak için bir gün möhlet berilendiğine diyarlar. Raayetler tatuunu bir günün devamında ayıracaktığı barada düşündürüş hatını yazmağa mecbur edilerler.
Polisiya işgärleri bu çärelerin yokordan we dilden berilen görküz mesasyny alınıp barlayanyny aýdýarlar. Raýatlara munyň sebäpleri düşündirilmeýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Balkanyň polisiýa müdirliginden kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 21-nji iýulda ýygyderle eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Habarçymyz gödellik salonlarynda tatuirovkany lazer arkaly aýyrtmagyň narhlary barada hem maglumat berdi. Häzirki wagtda bu hyzmatyň tölegi tatuunyň kiçiýa ululygyna görä 200-500 manat aralygynda üýtgeýär. Soňky ýyllarda habarçylarymyz endamyna suratlary çekdirýän we dürli ýazgylary ýazdyrýan raýatlaryň köpelýändigine diýýärler. Olar ýaşlaryň hususan da gyýdlaryň buwdunda, iňjiginde we bileginde kiçirek surat çekdirýändigini belleýärler. Türkmenistanyň häkimetleri bedenine tatuirovkalary çekdiren raýatlara, hususan da aýal gyýdlara garşy göreşini baryp 2019-njy ýylda güýçlendiripdi. Görüşün sebäbi barada açaçan maglumat bermeýän häkimetler şonda aýal gyýdlary esasanam daşary ýurtlarda işläp gelen raýatlary soragy çekipdiler. Mundan başga da ýurtda tatu ussolary hem ýygyrlandy. Aşgabatyň polisiýasy ussolary gözläp tapmak üçin tatuirovkasy bar bolan adamlary saklap soragy çekdi. Ussolaryň köpçülükleýin ýygyrlanmagynyň fonunda bu hünär bilen meşgullanýan adamlaryň ýurdu terk etmäge mejbur bolan ýagdaýlary hem mälim boldy. Bu habarlaryň arasynda ýurdu hökümetçi neşirlerinde tatuirovkaların ziyanı ve ölüm hopu barada maglumatlar peyda boldu. Hususan da hökümetçi Arzu News neşiri 2019-njy ýylyň 7-nji iýununda çap eden makalasında tatuirovkanyň sağlygy düzedip bolmanjak ziyan ýetirip biljekdigini ve hatta ölüme sebäp bolup biljekdigini habar berdi. Ýöne Balkanlaryň ençemesi häkimetleriň tatuirovka garşy nowatdaky görüşini raýatlaryň şahsy durmuş ve öz bedenini özüniň hojaýyn bolmak erkinliginiň açaçan depelenmegi diýip häsiýetlendirýär.
Men 1987-nji ýylda Moskwada gulluk eden döwrümni elime bir sany ýazgy ýazdyrypdym. Men häzir şol ýazgyny aýyrtmaga mejbur edildim. Munyň üçin men jinayetçi ýaly edilip köçede zor bilen ulag mündürildim. Bu maňa ruhy zarba boldy. Munyň bilen döwlet halkyny diňe kemsidýär.
Diýip 56 ýaşly Balkanly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda tatudan başga da raýatlaryň beden agdalaryna degişli gadançylyklaryň ençemesi hereket edýär. Erkeklere sakal goý bermek, saçyny renklemek gadan edilýär. Aýal gyýdlara epilasiýa, botoks, silikon ýaly gözellik hyzmatlarynyň ençemesinden peýdalanmak gadan edilýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Döwlet dukanlarynda çörek uwunyň üstündäki batawaslykdan tapawutlykda badyrlarda adam tas göze ilmeýär. Bu arada maglumat berýän Azatlyň habarçylary Libap vilayatynyň badyrlarynda şuwunlar alyjylaryň göz görtüli adylandygyny habar berýärler. Gündoğur vilayetinde bazarlarda sevda nukatlarında ve hususi dukanlarda şuunlar sevda yöremeyer satın alayan adam tas yok diyen yali bu adı önümlerinin sevdasına hem degişli. Livaptaki havarçimiz şeyle gurrun veriyer.
Telekeçiler sevda satık yattı, uğru yok diyerler. Eşik, hocalık haritlerini, mebel ve beylik öyhoşlarını ve hocalıkta ulanıp bolyan encamları satyan telekeçiler Tomson başından meri sevda pes diyen bolsalar, indi adık önümlerini satyan sevda yerler hem zeyren yerler.
Havarçılarımız ile gürleşen telekeçiler sevdanın hayallamağının iki ay veri devam edenliğini ama indi yağdayın hasım erbetleşenliğini aydarlar.
Livavın bazarlarında işleyen Telekeçilerin munun yağlı zeyrenişini pandemiya dövründen beri eşitmedim. Emma pandemiya vaqtında badarlar ve dukanlar yapılyardı. Yollar uzak vaqtlap yapık duryardı. Şunda da sövdügarlar gizlin sövda edip, telekeçiler şeydip gün görmeyi başarıyardı.
Dip habarçymyz gurrun berýär. Livabyň hususy söwdany okutlarynda alyjylyk aktivliginiň petelmeginiň sebäplerini yerli resmilerden anyklap bolmady. Telekeçiler bolsa munyň sebäbini ýylat köpçüliginiň maddi ýagdaýynyň ýarmazlaşmagynda görýärler.
Munyň ýaly ýagdaýy soňky ýyllarda bolmanyny, adamlar başga hiç zat satyn almasady, azyk önümini almaga synanşardy. Inne adamlar azyga da pul sarp etmekden saklanýar, köpçülik has töşetdi ýaşamaly bolýar.
Dip Azatlyk bilen gürleşen yerli sövdegär aýtdym. Aralykda sövda dermanxanalarda hem peselipdir. Azatlyň habarçylary Livapda jaý gurýan öý goşlaryny satyn alýan hojalyklaryň hem adalandygyny aýdýar. Habarçymyz munyň sebäplerinin biri soňky döwürde ýurdun daşynda dehmet çeken yerli ýaşajylardan öz maşgalalaryna ugradylýan pulun adalmagy bilen bagly diýer. Türkiýedäki inflasiýa şol ýerde ýaşamak we işlemek üçin ruhsatnamalary almakdaky kynçylyklar türkmen raýatlarynyň gazanç etmek we Türkmenistandaky maşgalalaryny goldamak mümkinçiliklerini çäklendirdi. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda nowatlaryň iýdi üzülmeýär. Aşgabatda ýaşajylar gündäki ýiýjek çörögini satyn almagy tynan şäherler vilayetlerde gejikdirilip satylýan aýlyk 10 payyny almagy tagallaý edýärler. Bazarlardaky bahadan biraz arzan satylýan köplenç pes hili bu etler tiz satılıp utaryar ve köpçülüge yetmeyer. Şeride bolsa maddi yağdayı barha yaramazlaşan ilat köpçülüge ulu novatlarda durmağa mezuor olyar köp maşgalalar subsidiyerlenen bahadan uğuna ve çöröge garaşlı olyar. Sonku unlerde kabir dukanlarda uğunun ve çörögün kaptalından bazar nırhından geçmeyen haritler hem koşulup satılyar. Geçen hepte Mari vilayetinin Türkmen gala etrafında rayetlara yanvar ayı için uğun payı satılıp başlandı uğunun yanından hatta bazar nırhından hem gımmat güne bakar yağını satın almak talep edildi. 14. yılda Daşoz vilayetinin Göroğlu etrafının devlet dukanında ilata yenillikli bahadan satılan uğunu alman üstünde dören yakalaşın neticesinde bir ayal maşgala helak oldu. Hökümet ýylatyň durmuş derejesiniň ýygdyrly petelýänligini resmi taýdan boýun almaýar we azyp çünçülügindäki problemalary çözmek ýerine nowatlary gizlemek we näýgilik bildirýänlere gysyş görkezmek ýaly hereketler edýär. Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.